Shamsiya Hasaniy Afg'onistonda birinchi graffiti san'at ustasidir. Dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, graffiti, ya'ni ko'cha devorlariga chizish oson ish emas. Ayniqsa holdan toygan Kobuldagi joyda xotin-qizlar ijodga qo'l urishi o'ta murakkab va xavfli. Amerika ovozi muxbiri afg'on san'atkorini Turkiyadagi xalqaro festivalda uchratib, uning ijodi bilan tanishdi. Mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda men, Farog'at Eshbekova. Shamsiya Hasaniy 30 yoshda. U ko'cha devorlariga chizayotgan suratlari orqali ommaga xotin-qizlar dardini olib chiqadi. Musiqachilar his-tuyg'ularini cholg'u asbobi bilan ifodalagani kabi, mana bu suratdagi ayolni fortepiano chalayotganini chizganman. Lekin qarang, uning og'zi yo'q. Ammo u ijrosi orqali omma bilan muloqotga kirishishi, e'tibor jalb qilishi mumkin. Ko'zlarini ham yumuq tasvirladim. Chunki atrofida ko'radigan yaxshi narsaning o'zi yo'q. Qaragisi kelmaydi, orzu ham qila olmaydi, kelajagini ko'rmaydi. Uning ko'zi ojiz emas, lekin ko'rishni istamaydi, deydi Shamsiya Hasaniy. Uning ota-onasi Afg'on urushidan Eronga qochib o'tganda Shamsiya tug'ilgan. Keyinchalik ular yana Afg'onistonga qaytarkan Shamsiya Kobul universitetida o'qidi. Hozir shu dargohda dars beradi. Istanbuldagi xalqaro festivalda qatnashish o'z vatanidan ko'ra yumshoq muhit, bosim va zo'ravonliklardan xoli joyda ishlash ijodkorni ilhomlantirdi. Shamsiya o'z ijodini, graffiti sir-asrorlarini san'atni qadrlovchi insonlar bilan bo'lishdi. San'at vaziyatni to'g'ridan-to'g'ri o'nglab qo'ya olmaydi. Vaziyatni o'zgartirishning o'zi qiyin, lekin san'at odamlarning ongiga ta'sir qilishi mumkin. Shu orqali jamiyat o'zgaradi, deydi u. Shamsiya Hasaniy asarlari allaqachon el nazarida. Eng og'ir vaziyatlar, bosim, xotin-qizlarga zo'ravonliklarga qaramasdan ijoddan to'xtamagan. Ko'chada yurishdan, atrofimdagi doimiy portlashlardan yuragimni hovuchlab yuraman. Odatda umidsizlikka tushaman. Atrofimda qancha dahshatli voqealar bo'ladi, lekin hech narsani o'zgartira olmayman. Graffiti bilan shug'ullanish ayniqsa ayollarga qiyin, chunki bu jamiyatdagilar ayollar faol bo'lishini istamaydi, deydi ijodkor. Odatda Kobulda ijod qilaman. Kichik devorlarni tanlayman. Tugata olmay qolamanmi deb katta devorlarga chizmayman. Ishimni bitirib tezda qochishga to'g'ri keladi. Shuning uchun kichik devorlar qulay, deydi Shamsiya Hasaniy. Ijodkor Afg'oniston devorlaridagi asarlariga o'zi istaganiday vaqt sarflay olmaydi. Shuning uchun ham festivaldagi imkoniyatdan baxtiyor. Kobuldagi notinchliklarga qaramay, Shamsiya afg'on xalqi hayotiga yorug'lik va umid olib kirishdan to'xtash niyati yo'q. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.